Šodien paturpināsim mūsu sēriju par 2. Samuela grāmatu, kas saucās Lai nāk tava valstība, kur Dāvida ķēniņu valsts, šajā Dāvida ķēniņu valstī mēs redzam, kā jau vecajā derībā kungs mums rāda, kāda ir viņa valstība. Atvērsim 2. Samuela grāmatu. Sesto nodaļu no 12. Panta. Tā ir 341. Labs pusi. Klasīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzēji. Kad ķēniņam Dāvidam pastāstīja, ka kungs Dieva šķirsta dēļ ir svētījis Obededoma namu un visu, kas tam Dāvids ar līksmību gāja nest Dieva šķirstu, no Obededoma nama uz Dāvida pilsētu. Kad kunga šķirsta nesēji bija pagājuši 6 soļus, viņi upurēja vērsi un nobarot lopu. Dāvids, cik spēja, dejoja kungu priekšā. Viņš bija apjozies ar linu efodu. Dāvids un viss Izraela nams ar prieks saucēniem un tauru skaņām ienes pilsētā kunga šķirstu. Kad kunga šķirsta nonāca Dāvida pilsētā, Saula meita Mihala bija izliekusies pa logu. Viņa redzēja ķēniņu, Dāvidu lēkājam un dejojam kunga priekšā un sāka to nicināt. Kunga šķirsta atnesa un nolika savā vietā teltī, ko Dāvids tam bija uzslējis. Dāvids upurēja kunga priekšā sadzināmos upurus un miera upurus. Kad Dāvids bija beidzis upurēt sadzināmos upurus un miera upurus, viņš svētīja tautu pulku kunga vārdā. Visam Izraēla pulkam, visai tautai, gan vīriem, gan sievām, Dāvids izdalīja pa maizei, cepamam un vīnogu plācinim. Tad tie devās katrs sa savām mājām. Kad Dāvids pārnāca, lai svētītu savu namu, Saula meita Mihāla iznāca viņam pretī un teica, nu gan godājams šodien bija Izraela ķēniņš, izģērbies verdzeņu un vergu priekšā, izģērbies kā tāds salašņa. Dāvids teica Mihālai, nē, kunga priekšā, kas man izredzējis, būt pārākam par tavu tēvu un visu viņu namu, un iecēls man par valdnieku kunga tauta Izraēlam. Un es līksmoju kunga priekšā. Pat ja es vēl vairāk būtu izmeties un kailāks šīm verdzenēm, par kurām tu runāji, es būtu godājams. Un Saula meita Mihala palika bez bērniem visu mūžu. Tas ir Dieva vārds. Lūksim tagad par šo laiku, lai Dievs svētī, ka mēs uzņemam šo vārdu, lai tās... Mēs redzam, ka tavs evaņģēlijs Dāvidam palīdzēja būt priecīgam, brīvam un pazemīgam tavā priekšā, kungs, un tiešām Kristu, tu mums esi devis īsto Dāvidu, īsto ķēniņu, kungs, un palīdz, lai tiešām šis evaņģēlijs mums palīdz staigāt tavā brīvībā, ko dod tavā priekā, kas nāk no tava vārda un tavā pazemībā, kungs. Uzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, varbūt jūs arī savā laikā, kad jūs lasat Bībeli personiski, jūs esat pamanījuši, ka ir dažas rakstu vietas, kur jūs izlasat, un viņas ļoti viegli ir pielietot ļoti praktiski savā dzīvē, kur evaņģēlija ļoti, ļoti skaidri, ļoti tieši, ļoti praktiski jūs varat pielietot. Un tad ir dažas rakstuvietas, kuras tu tā kā saproti, bet dažreiz nākās pacīnīties, padomāt, vai ilgāk laiku mēs nesaprotam, kā tas ietekmē mūs praktiski, mūs reāli. Mūsu dzīvē, ka mēs izējam pa durvīm. Jā. Tad šī rakstvieta ir pirmā, kur ir ļoti tieši un skaidrs piemērs Dāvida rīcībā, kur mēs redzam, kā evaņģēlijs viņu izmaina, kā evaņģēlijs nes pavisam reāls, redzams, praktisks seks viņu dzīvē. Visas evaņģēlijas to dara, bet dažreiz ir grūtāk mums saprast, kā tas saslēdzās. Dažreiz mums grūtāk to iemiesot, vai mēs pat nesaprotam vispār. Ja? Tad šajā gadījumā, un tāpēc es šo pagājušais šo sesto nodaļu sadalīju divās daļās. Un šajā mēs pastīsimies, kā tad mēs redzam, kā šis te evaņģēlijs praktiski ietekmē mūs, kā viņš mūs praktiski izmaina. Un mēs redzēsim no Dāvida, ka evaņģēlijs mūs atbrīvo staigāt priekā un pazemībā. Evaņģēlijs mūs atbrīvo būt priecīgiem un pazemīgiem. Bet mums jāsaka pirmo lietu. Kas tad šeit ir tas evaņģēlijs? Un te lielā mērā būs jāatcerās to, kas notika sastās nodaļas sākumā. Kas tad ir šis evaņģēlijs? Ko nozīmē šis vārds? Kā viņš te definējās? Ko mēs redzam? Un te jāatcerās tie notikumi, ka Dāvids Jeruzālemi nodibina kā ķēniņa pilsēta, kur ķēniņš mīt. Un šī ir tā pilsēta, kur arī Dievs mīt. Kur jāmīt Dievam viņa tautas vidu. Un tāpēc Dāvids, viņš saka, jāatgriež Dievs šķirsts, ir tautas dzīvības centrā. Nācijas dzīvības centrā jāatrodas Dieva klātbūtnē. Jo sastās nodaļas sākumā bija rakstīts, ko tad nozīmē šis tad Dievs šķirsts? Tur rakstīts, tas ir Dievs šķirsts, kurš mīt starp ķerubiem. Tā ir tā vieta, kur Dievs teica, es jūs sastapšu. Jūs šajā sastajā nodaļā varat to izlasīt, vienkārši vēlreiz varbūt atcerēties. Otrais pants. Dāvids un visi viņa ļaudis cēlās un gāja uz Bālu Jūdā, lai atnestu Dievu šķirstu, kas tiek saukts viņa vārdā, pulku kunga vārdā, kurš mīt starp ķerubiem. Ja vecajā derībā jūs gribējāt zināt, kur es varu sastapt Dievu? Templī, kur ir Dievu šķirsts, tā ir tā vieta, kur tautai bija iespēja sastapties ar Dievu, pavisam konkrēti. Ja? Nu lūk, un tāpēc Dāvids saka, mūsu tautas centrā, mūsu nācijas dzīvības centrā jāatrodas Dievu klātbūtnei. Un viņi tātad šo te šķirstu ved uz Jeruzālim, uz Dāvida pilsētu, kā tur sacīts. Viņi viņu ved, nevis kā Dievs to bija paredzējis, ka viņi jānes ir priestariem jānes uz tādām kārtīm, bet viņu ved uz jauniem superīgiem ratiem ved, jo pirmais pārkāpums. Un otrs, kad tur rakstīts vēršu paklūp, šķirs sāk gāsties, un Uza, viens ļoti labu gribēdams vīrs, grib pielikt roku šķirstam, tur, kur ir Dieva klātbūtne. Piemest vienkārši roku priekšā, lai šķirs neapgāžās, un babās, kā viņš pieskarās, viņš nokrīt miris. Mēs pagājušajā reizē noskaidrojām, ka Dievs ir svēts. Ja? Dievs ir svēts, un mēs nē. Mūsu grēks, mūsu kritušais stāvoklis, kas izpaužās domās, vārdos un darbos, ir liela problēma. Un tas nav vienkārši pieiet Dievu klātbūtnē, ieiet Dievu klātbūtnē. Tas bija noteicis veselu kārtību, kā tauta varēs tuvoties. Viņš bija paredzējis, ka tauta varēs tuvoties ar upuri. Augstā priestara starpniecība, kurš ieies vissvētākajā vietā, Dievs čirstā, čirstu klātbūtnē ar asinīm. Ja? Un tas viss netika ievērots. Uzdomā, tas ir vienkārši. Mans grēks nav problēma. Dievs, nu, tam jābūt ir viegli. Un kā viņš pieskarās, viņš ir miris. Un Dievs pateica, zini, ko es esmu svēts. Bet tā nākamā lieta, kas notiek. Viņš tiek vienkārši nomests Obededoma namā un visi skaidrs, visi saprot, ka tas ir pārāk nopietni, un viens tur tūmā vairs negrib nākt. Bet tur ir rakstīta otra lieta, tas ir pārsteigums, kā es pagājušajā sacīju, ka Dievs svētīja Obededa Edoma namu. Dievs grib vienlaicīgi svētīt, viņš ir svēts, bet viņš grib svētīt. Un kā to atrisināt? Kas ir risinājums? Upurs. Ar upuru asinīm, dēļ upuru asinīm, Dievs saka, jūs varēsiet mani sastapt, bet tikai tādā veidā. Ja? Un Dāvids saprot, ka kungs grib svētīt, un viņš atgriez, viņš tātad, viņi jau, tad jau viņi ir sapratuši, ka Dievs ir viņš ir bijājams. Ja?
Dievs ir bijājams, viņš ir svēts, bet viņš grib mūs svētīt. Un viņu tagad jau nes, jā, kā mēs tikko lasījām 12. Pantā, 13. Pantā, kad kunga šķirs nesēja, bija pagājuši 6 šodien, viņu upurē. Upurēšana, dēļ šīs upurēšanas, dēļ upura, tauta var tuvoties, un viņš var mājot savus tautas vidū. Mēs pagājušajā reizē noskaidrojām, kas tad ir šodien tā vieta, kur mēs varam nākt Dievu klātbūtnē. Kas tad ir šis te evaņģēlijs? Mēs puses Dievs ir svēts, un tā ir sliktā ziņa priekš mums. Mēs nevaram nākt viņu klātbūtnē vienkārši tāpat. Bet Dievs sarūpējas veidu, kā mēs to varam darīt ar upuri. Un kur tad mēs jaunajā darībā? Vai mums jābrauc ir uz Jeruzālemi? Vai mums jāmeklē, kur ir Dievs šķirs? Nē. Jāņa evaņģēlijas sākumā ir sacīts, Kristus vārds tap mies un mājoja mūsu vidū, telšoja mūsu vidū, mēs skatījām viņa godību pilnu žēlastības un patiesības. Dievs ir vienlīdzīgi patiesība un žēlastība, un to mēs sastopam Kristu. Kristus ir tā vieta, viņš ir templis, atklāsums grāmata ar to beidzās. Kad jaunajā Jeruzālēmē, kas nonāk no debesīm, vairs nav templi, jo Jērs un Dievs ir templis. Ja mēs gribam sastapt Dievu, ja tu gribi sastapt Dievu, zināt, kur man jādodās, kurā svētceļojumā man jāiet, tas vairs nav nepieciešams. Kristus ir tā vieta, kur mēs sastopam Dievu. Viņš ir pienācis tuvu, un viņš ir arī upurs. Ja? Viņš ir Jērs, kas nes pasaules grēkus. Tas ir evaņģēlijs, ka Dievs ir svēts, bet mēs viņam varam pienākt. Un mēs redzam, ka tas nenoved pie paviršības. Ja? Viņi ņēmuši vērā, viņi ir pielāgojuši savu rīcību, uzvedību, savu dzīvi tam, kā Dievs ir sacījis. Viņi nes, ja? Viņi upurē, viņi saka, jā, Dievs ir nolicis veidu, kā mēs viņam varam tuvoties, bet labā ziņa, ka viņš grib mājot mūsu vidu, viņš grib mūsu svētīt. Un tam ir sekas. Dievs ir izdarījis visu pats, lai viņš mūs varētu svētīt. Viņš nonāca mūsu vidu ar Kristu, viņš pats ir upurs, viņš pats ir templis, nāc. Un tam ir sekas, kā tas izmaina Dāvida dzīvi. Šis te evaņģēlijs, šī labā vēsts, padara Dāvidu brīvu, priecīgu un pazemīgu. Kā tad tas izpār? Mēs redzam tikko, kas ir evaņģēlijs. Pirmkārt, mēs redzam prieku. Dāvids ir ar milzīgu prieku. Tas, ka Dievs, šis svētais Dievs, kurš ir nepieejams savādāk, ir tik ļoti mūsu mīlēts, ka viņš sarūpējas upuri, lai varētu nākt viņu klātbūtnē. Un Dāvids, viņam sarad milzīgu prieku. Redziet, kas 14. Pantā. Dāvids, cik spēja dejoja kunga priekšā. Viņš bija apjozies ar linu efodu. Dāvids un visi Izraēla nams prieks saucieniem un tauru skaņām ienes pilsētā kunga šķirstu. Tas, ka kungs var mājot mūsu vidū un svētīt savu tautu. Tas pamats milzīgam priekam. Un 21. Pantā. Dāvids teica Mihālai, ja, kas viņu nicināja par šo te pazemību, vienkāršību par prieku, par to, ka viņš nepaaugstinās, ka viņš nav ķēniņš. 21. Pantā. Dāvids teica Mihālai, nē, kunga priekšā, kas man ir izredzējis būt pārākam par tavu tēvu un visu viņu namu, un iecēls man par valdnieku kunga tautā Izraēlam, un es līksmoju kunga priekšā. Šis te labā vēsts atnes Dāvidam milzīgu prieku. Un tā ir realitāte, ka evaņģēlijs, ja kristietis domā līdzi, ja viņš šos apsolījumus ņem un pielieto savā dzīvē, tas ir milzīgs pamats priekam. Man liekas, vai Luis vai Chesterton sacīja, ka kristietim jābūt ir alelujai no galvas līdz kājām. Kāpēc? Tāpēc, ka ja viņš domā par šiem lietām, ja viņš paņem tās sekas, kas no tā izriet. Viņš varbūt reāli priecīgs. Kāpēc? Ziniet, ko sāksim no otra gala. Kāpēc cilvēks, kur dzīves centrā nav Kristus, vienīgais veids, kā viņš var tikt galā ar realitāti, ir tikai nedomājot. Tikai noliedzot realitāti. Izliekoties, ka patiesība nepastāv. Tikai nedomājot. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka ja tavs dzīves centrā nav Kristus, visa realitāte, visa dzīve ir tikai sliktās ziņas. Katrs mirklis, ko tu nodzīvo, pietuvina tevi nāvei. Pat tās lietas, ko tu gaidi nākotnē, tās priecīgās, viņas, tu gaidi, ka viņas pienāks, bet viņas visi tev pietuvina nāvēji. Ja nav Kristus tavs dzīves centrā, eksistence ir bezjēdzīga. Tu vari iedomāties, ka eksistence ir jēga tikai tad, ja tu nedomā. Ja tu nedomā par sekām. Jo, ziniet ko, ja pasaulē nav radītājs, ja pasaulē nav radītāja, kas ir tevi radījis Dieva līdzībā, kas tevi ir samierinājis ar sevi, darīs tev pat ģimenes locekli, zin ko? Ja nav, kas visam piešķir jēgu, tā eksistence ir bezjēdzīga. Tu esi burbulīts straumē, kas ir uz mirkli parādījies un tu līdz pazudīsi. Un viss, ko tu mīli, tieši tāds pats. Ieskaitot tavus bērnus. Jo viņiem nav nekādas objektīvas vērtības. Cilvēks, ja mēs pasakam, kas ir cilvēks, ja nav Dieva, kas ir radījis tev viņu līdzībā. Kādas tam ir seks? Tam seks ir tādas, ka nekam nav objektīvas vērtības. Cilvēks ir vienkārši kaut kādu šūnu, šķidrumu, molekulu, elektrisku signālu kopums, viss. Tev nepiemīt nekādus, un visam, ko tu mīli, nepiemīt nekādus objektīvus vērtības. Un tas izkūpēs, izzudīs. Plus, ziniet ko, mēs iztiksim pārbaudīti. Priekš kristieša, kāpēc mēs sakam, ja tu domā par tām lietām, kas ir evaņģēlijas, tad tu ar prieku var gaidīt Dievu tiesu, tāpēc, ka tu jau esi samierināts ar Kristu. Tas ir evaņģēlijas. Viņš ir izdarījis visu, lai tev samierinātu ar sevi. Ja tev nav tavs dzīves centrā Kristus samierinātājs, Dieva templis un upurs vienlaicīgi, ja tev tas nav, tad tavu dzīve ar katru mirkli tuvojas tiesai. Tu, zin kā, mēs visi zinām, kad ir jābūt kaut kādai tiesai. Tāpēc mums ir uz šīs zemes tiesas. Tāpēc mēs uz šīs zemes esam nikni, ja taisnīgums nenotiek, ja ļaundari aiziet brīvībā. Mēs zinām, ka ir jābūt kaut kādai tiesai. Nav normāli, ja ļaunums netiks tiesāts. Bet ja Kristus nav tavs dzīves centrā, katrs mirklis tavu dzīvi tuvina tiesai. Un tu tiks pārbaudīts. Tu tiks pārbaudīts, un tās sliktās ziņas. Bet ja tavs dzīves centrā ir Kristus, kā Dāvids, mēs varam būt pilni prieka. Jo Dievs ir visu izdarījis, ja Kristus ir tavs glābējs, ja viņš ir tas templis un upurs vienlaicīgi, tu ar prieku var gaidīt tiesu. Jo tev zin, ko Kristus jau ir pasludinājis savu spriedumu par tevi. Tu esi mans mīļotais dēls, man mīļotā meita. Tu jau esi salīdzināts. Tu esi vērtīgs manās acīs. Tu esi mans bērns. Apstāties, cik spēcīgi Dāvidam ir identitāte no tā, ka Dievs viņu ir izredzējis. Viņam nav. Viņš var mierīgi novilkt savas ķēnišķīgās drēbes, nolikt viņas malā un dejot tajā linu tādā kaut kādā, nu tā kā apakšveļā paltrakā kaut kādā. Ja? Viņš saka, kāpēc es esmu ķēniņš? Tāpēc, ka Dievs man ir izredzējis. 21. Pantā. Dāvis teica Mihālai, nē, kunga priekšā, kas man ir izredzējis, būt pārākam par tavu tēvu un visa viņa nama un iecēls man par valdnieku kunga tauta Izraēlam. Un es līksmoju kunga priekšā. Šī rakstotāja trīsreiz apliecināts, ka Dāvis dzīvo kunga priekšā. Un tas ir centrs viņa identitātei. Un tāpēc viņš ar patie zini ko? Kāpēc viņš novelk savas ķēnišķīgās drēbes? Viņš saka, nevis es esmu īstais ķēniņš. Īstais ķēniņš tas, kurš šķirs, mēs tikko atnesām tautas vidū un nolikām. Viņš ir kungs, un viņš ir tas, kas izdala. Viņš ir īstais ķēniņš. Un man, viņš ir izredzējis būt par ķēniņu. Man to neviens nevar atņemt. Viņam nav ar zobiem un nagiem. Ja jūs paskatāties, kā šis pasaules valdnieki cīnās par varu, ja? Kā cilvēki cīnās par varu, ar zobiem un nagiem, pāri upuriem, ja? Pāri līķiem, lai tikai turētos. Dāvids ir citāds ķēniņš, mēs jau to redzējām pirmajās piecās nodaļās. Viņš ir brīvs. Šo kungs man ir iecēlis. Kungs man ir ielicis. Viņš man ir izredzējis. Un ja tu esi kristies, Dievs tevi ir izredzējis būt par savu dēlu un meitu. Vēstu labrējiem saka, ka mēs esam, pirmā Pētera vēstu saka, mēs esam ķēnišķīgi priesteri. Milzīgi spēcīgi identitāti, ko to neviens nevar atņemt. Kristus dēļ no Dieva žēlstības. Tas pamats milzīgam priekam. Un ja Kristus nav tavs dzīves centrā, vienīgais veids, kā tu var saglabāt prieku un nekrist izmisumā ir nedomājot. Pēc iespējas mazāk domājot, norokot galvu darbos, norokot galvu baudās, norokot galvu skriešanā, lai tu nevarētu tikai apstāties. Tad ir mirklīgi, ka tu sāks domāt, šausmas nāk virsū. Džonatans Edvards sacīja, kad viņš saka, ka tava dzīve, ja tavs dzīves centrā no Kristus ir kā akmens, kas karājās, kā viņš sacīja, zirnekļa tajā pavadienā. Ja? Akmens, nē, resti, viņš saka, tava dzīve ir kā akmens, kas karājas virs zirnekļa tīkla. Un tajā brīdī, kad viņš kritīs, tas zirnekļa tīkls viņu nenoturēs. Visas tavas pūles, ja? Kā tu savu dzīvi tur kopā kā cilvēks, ja? Ir kā zirnekļa tīkls, kas ir zem akmeņa. Nekas to nevar noturēt tavu dzīvi drošībā un stabilitātē. Vienīgais veids, kā tu jebkurā brīdī vienkārši. Negadījumi, slimības. Ja? Mēs nekam, tava dzīve ir kā akmens, kas pakārts virs zirnekļa tīkla. Vienīgais veids ir norakt galvu darbos, norakt galvu baudās, Norak galvas skriešanā, nedomāt. Kā kristies, tu vari sākt domāt, un tu savu prieku dabū, tieši domājot. Ja? Tu dabū savu prieku, skatoties uz tam lietām kā Dāvids. Dēļ evaņģēlija, kad tu esi ievesis Dievu klātbūtnē, Dievs dēls tevi padarīs par savu bērnu. Viņš ir templis, viņš ir upuris. Bez bailēm tu vari pienākt. Ja? Pamats reālam priekam, viņš tev ir izredzējis būt par ķēniņu dēlu un meitu. Bet ķēnišķīgu priesteri. Tavs galamērķis ir droši un stabils. Pusmūža krīze nekas labākais ir priekšā. Tiesa. Šī pasaule tiks glābta, es esmu attaisnots Kristu. Pamats reālam priekam. Tu savu prieku iegūsi tieši domājot. Tas pamats milzīgam priekam un brīvībai šajā pasaulē. Kā evaņģēlijas praktiski saks, mēs to redzam Dāvida piemērā. Ja? Viņš ir brīvs, viņš ir priecīgs. Un nākamā lieta, ko mēs redzam, ka viņš ir pazemīgs. Priekš ķēniņa milzīgi pazemīgs. Viņš var novilkt tās savas ķēnišķīgās drēbes nosnokt viņas malā. Pateikt, kungs ir ķēniņš, un viņš ir tas, kas man ir devis. Viņš man devis stipru identitāti. Tāpēc man nav jāuztraucās, ka es tikšu, kā tā Mihāla viņa nosauc 20. Pantā. Nu gan viņa ciniski, ja, 20. Pantā otrā daļā. Nu gan godājams šodien bija Izraēla ķēniņš, izģērbies verdzeņu un vergu priekšā, izģērbies kā tas salašņa. Viņam tā kā nekas, ja viņu uzskata kāds par salašņu. Ja? Un trīs reizes Mihāla tiek nosaukt, nevien reizi netiek saukt par Dāvidas sieviņu, trīs reizes tiek nosaukt par Saula meitu. Viņa sev nolikusi citā nometnē. Ja? Viņa visa tautas svin šķirst ienešanu, un viņas tur nav, viņas sēž mājās. Viņa sevi nopozicionējas pret. Trīsreiz tiek saukt par Saulu meitu. Viņa sevi nopozicionējas pret. Viņa nav tur, kur tiek svinēta Dieva žēlstība un viņa klātbūtne tautas centrā. Viņa sevi nopozicionē Dieva ienaidnieku kā Saulu meita. Viņa sevi tādā veidā pat ir. Un beigās mēs redzam, Dieva ienaidnieki tiks sakauti. Sauls tiks sakauts, Goliāts tiks sakauts. Visi Dieva ienaidnieki tiks sakauti un pašās beigās. Un Saula meita trešo reizi tiek pateikts viņas, kas viņi ir. Viņi nav Dāvids, ja viņi Saula meita Mihāla palika bez bērniem uz visu mūžu. Tā bija viena no vecās derības lāstu pazīmēm. Ja? Viņi sev nopazinēja kā Dieva ienaidnieku. Es reiz gribu piemitināt, ja kaut kur mēs mūsdienā šodien sastopjamies to, kad sievietēji grūti nonākt pie bērniņa un tā tālāk. Tam nav nekāda sakara šo. Tas bija daļa no vecās derības. Ja nevajag tagad sākt meklēt kaut kādas tur saiknes, vienkārši tas tā novirz no tēmas. Ne par to šeit ir runa. Bet vecajā derībā, kā kungs bija nolists tās lietas, tas bija lāsts par Dievu ienaidniekiem. Ja viņi sev nopozicinē šādā veidā, un visi ieroči, kas tiek pacelti pret Kristus, pret kungu svaidīto, ja, viņiem nebūs lemts pastāvēt. Bet Dāvids pretē, viņš tā kā ir pilnīgā komfortā ar to. Viņš saka, nē, es neesmu ķēniņš. Ziniet kā, Dievs ir viens, un tas neesi tu. Un Dāvidam milzīgi brīvība no tā. Jūs ziniet, kas ir? Ja visa pasaule riņķo ap tevi, ja tu esi pakļāvies šim kārdinājumam pirmā mūsu grāmatā, trešajā, jūs paši būsiet Dievi. Un kā mēs dzīvam? Es esmu pasaules nav, es esmu pasaules centrā. Un es pusi cilvēku sajūt milzīgu brīvību no tā. Kā es varu būt viss, kas es gribu? Es esmu pats galvenais, viss riņķo ap mani. Es varu izvēlēties savu dzīves ceļu kā eksistenciālisti. Jā. Tu pats var nolemt, kas tu būsi. Bet ziniet, tas ir kaut kas tamlīdzīgs, kā mēram sajust milzīgu brīvību izlicot pa logu jā, uz dažām sekundēm. Bet tad, kā viens films nosaukums bija, ka grūti būt Dievam. Ja? Ja domājies, ka tev ir jākontrolē visas savas dzīves, katrs solis, un tu saprati, ka tu viņu nekontrolē. Tu tik maz kontrolē, ja vispār kaut ko. Tev visu laiku jāatbild par savu reputāciju. Pastāties, kā cilvēki cīnās par savu reputāciju. Ja? Kas netiek darīts par savu reputāciju. Nevienmēr pat naudu. Bet kas netiek darīts, lai mana reputācija būtu perfekta? Es nezinu, ja es esmu saskārušies ar cilvēkiem. Tas diezgan neciešami, kuri nespēja pat mazāko puteklīt uz savas reputācijas paciest. Viņam kā dievam jākontrolē, lai pa viņu domāt ārē, iekšā tur varbūt tās ir pelējums un puvekļi, ja, bet ārpusē jābūt ir perfektai fasādei. Tas ir briesmīga verdzība, briesmīgs terors. Ja? Ja tev ir jābūt par Dievu, un tu zini, ka tu neesi, un tu nespēji to nodrošināt. Ja? Tas ir milds. Bet Dāvida dzīves centrā ir Kristus, viņš Dieva priekšā. Ievērojot, šeit trīs reizes tiek pateikts. 14. Pantā. Un Dāvids, cik spēja, dejoja kunga priekšā. Viņš dzīvo Dieva priekšā, kas viņu ir izredzējis un iecils par ķēniņu. Un darīs par savu bērnu un salīdzinājis. Un tālāk vēl divas reizes tiek pateikts. 21. Pantā. Nē, es kunga priekšā dejoju, ja, un tās visas lietas darīju. Trīs reizes tiek pateikts, ka Dāvids to viņa dzīve norisinās Dieva priekšā. Ja milzīgs prieks no tā, milzīga drošība. Un milzīga pazemība, tā ir otra lieta. Viņš saka, jā, es varu tās ķēniņu drēbes no milzīga pazemība, tāpēc, ka Dievs ir centrā, un jau nav jāpaukstinās par citiem. Ja? Viņš var būt pazemīgs citu priekšā. Un ziniet, ko Dāvids mums norāda uz citu ķēniņu, uz vienu labāku Dāvidu. Uz vienu labāku Dāvidu. Kurš neatnāca, lai viņam kalpotu, bet Kristus saka, šis pasaules valdnieks cīnās par varu, bet es esmu kļūst par jūsu kalpu. Mēs vairāk viņa kalpošanu mēs redzējām pie krusta. Viņš neatnāca, lai grābtu varu, bet lai savu varu izmantot mūsu glābšanai. Viņš arī tika izģērts pie krusta. Dāvids labprātīgi novilka. Kristum ar varu viņa drēbis tika, nu, viņš arī tika atkailināts mūsu dēļ. Viņš arī nomet savas ķēnišķīgās drēbis, kā Filipiešu grāmatās sacīts, ka būdams Dievs, viņš nebija tajā iekrampējies. Bet nolik to visu malā pieņemdams kalpu veidu, lai mūs izglābtu. Arī viņš atkailinājās, lai mūs glābtu. Atkailinājās no savu Dieva statusa. Un ja mēs sakam, kad Dāvis tika nicināts, kad viņa Saulu meita Mihalu viņa ienīda un nicināja, arī Kristus tika nicināts. Viņš nesa kaunu. Viņš tiešām, viņš mira visapkaunojošākajā nāvē, kāda Romas impērijā bija iespējama. Romas impērijas pilsoņas nedrīkstēja sist krustā. Tas bija visapkaunojošākais nāves veids. Ja šodien daudz nesā krustiņu kā stilīgu rotas lietu, Tad pirmajā gadsimtā tā neizskaidījās, necik stilīgi rota. Tas bija kauna simbols. Ja Dāvids tika nicināts no viņa sievas Mihals, tad Kristus reāli kaunu uzņēma. Viņš mūsu kaunu uzņēmās. Kaut arī viņš to nebija pelnījis. Ja? Viņam tas nebija jā. Viņš mūsu dēļ to izdarīja. Dāvids vēl ierobežotā pavisam veidā norāda mums uz īsto ķēniņu, kurš tika atkailināts, kurš nes kaunu, kurš pazemojās un kļuva par kalpu mūsu dēļ. Un zini, kāpēc es to stāstu? Mums ir kaut kas labāks nekā Dāvidam patikdu. Dāvids redzēja šīs lietas, viņš redzēja, kad ir upurs, ir Dieva klātbūtne, bet tas ir dēļ upura. Un tas viņai izraisīja milzīgu prieku par to, ka kungs ir Dievs savu klātbūtni, savu svētību, kad viņš viņu iecels būt par ķēniņu, viņš viņu ir izredzējis, bet mums ir kaut kas labāks. Mums ir kaut kas labāks. Mums ir Kristus, viss piepildījums. Un uz viņu skatoties, uz to, kā viņš nesa mūsu kaunu. Ziniet, mēs varam sākt priecāties īstenībā. Mēs varam kļūt pazemīgi, jo nevis mūsu nopelnu dēļ, ka mēs tik labi. Mēs varam nepaaugstināties par citiem. Mēs varam sākt nedarīt lietas savas reputācijas dēļ. Ja? Tur uzdot jautājumu, cik daudz no tavas dzīves kontrolē tavu reputāciju? Kā tu būvē savu reputāciju? Cik daudz no tā tu dari? Ja? Cik lietas ir virzītas uz to, lai virzītu tavējo reputāciju kaut kādā veidā? Vai tas ir profesionāli, vai tas ir kaut kas attiecībās? Cik daudz dar, lai būvētu savu reputāciju? Un Dāvids, viņš parāda, zin ko? Dēļ tiem evaņģēliju priekšvēstnešiem, kurus viņš saprat, viņš saka, zin ko? Es varu šī te visā lietā nepiedalīties. Es varu šī te visā lietā nepiedarīties. Jo, Dāvids saka, man kungs to reputāciju, stabilu stipu reputāciju jau ir devis. Es esmu viņa bērns. Ķēnišķīgs priesters, tu esi viņa bērns, tev ir stipra stabila reputācija. Tu vari tajās spēlēs nepiedalīties vairāk. Jo to tu nesagrāb ar saviem nagiem, kā tu šajā pasaulē tiek darīt. Bet tas tev tiek dāvāts. Viņš saka, viņš man ir izredzējis, nevis tāpēc, ka es biju ganiņš, es ganīju aitas. Ja? Kristus viena no pirmajiem piedzimšanas atsliesniekiem ir gani. Tas bija viena no tādām pusnicināmām profesijām. Tāpēc arī Dāvids, viņš saka, viņš paņēma no manu aitu ganaišanas un iecēla par tautas ganu. Dievs man to dāvēto stabilu, stipru reputāciju. Es varu, ir kāds no jums noteikti šajā gadījumā klāt, kur raksturo bailes no cilvēkiem. Tie ir baili no cilvēkiem. Tie ir baili no cilvēkiem. Ko viņi tev darīs? Un tāpēc tu visu laiku esi sasprindzis. Vai nu būvējot savu reputāciju kaut kādā veidā, vai vienkārši attiecībās nevar atslābināties, jo tur ir baila. Tad tas, ko Dāvids šeit saka, viņš saka, es esmu brīvs no tā. Viņš saka, kungs man iecēla par ķēniņu. Kungs tevi, brāli un māsi, darīs par savu bērnu. Un neviens tev to nevar atņemt. Turies pie Kristus. Ja? Turies pie Kristus un tevi stabila reputācija. Un tu var sākt nebaidīties no cilvēkiem. Jo viņi nevar graut tavu reputāciju, viņi neko nevar izdarīt. Viņi nevar neko tādu atklāt, ko Dievs jau tāpat nezina, jūs saprotiet? Kā Luteram bija tas, ja, ka Sātans viņu apsūdz, viņš saka, jā, un vēl vairāk es tev varu pateikt. Jā. Dievs zina visu to, ko tu man tagad saki, un to, ko es zinu, un tad vēl visu lietas, ko es nezinu, un ko tu nezini. Jā, bet arī par to visu Kristus ir samaksājis. Stabila reputācija, ko Dievs ir devis. Neskatoties uz mūsu grēkiem un kaunu, Kristus nesa mūsu kaunu. Mēs varam sākt nebaidīties no cilvēkiem. Mēs varam būt brīvi viņa priekšā un pazemīgi. Mums vairs nav jādara tas, ko mēs daram, lai paaugstinātos kādu priekšā. Bija tā filma Kinzadza. Es viņu regulāri atceros. Jo tur tas bija tāds futuristiskā padomu filma, par kur viens celtnieks un vijolnieks netīšām nonāk pie citplanētiešiem citās galaktikās. Un vien no pamatlietām, par ko viss cīnās, un galvenā valūta viņam bija sērkots un galviņas, tas sērs, tas bija baigi retais resurss viņiem. Viņš tā kā joko par to, ka tas ir drusku arbitrāri, kas mums ir vērtīgi resursi dažreiz, ja, tur zelts vai vēl kaut kas. Viņam bija sērkots un tas sērs, to ļoti daudz ko varēja iemainīt. Un tāpēc, ka tas prāraps celtnieks smēķē, viņam bija sērkociņa kastīti kabatā, un tad bija nenormālā vērtība tajā kultūrā. Un par tām sērkociņa galviņām un citām lietām varēja iemainīt, uzkalpoties, ka tu varēji valkāt. Man liekas, ka rozā bikses. Jo visiem pārējiem bija dzeltenas. Bet tiem, kuriem bija rozā, viņiem bija superīgs status. Un viņi tā kā ilgi laiku tajā filmā nespēja saprast, kāpēc tās rozā bikses ir tik svarīgas. Un tā atslēga ir tajā, ka, ja tev ir rozā bikses, tu var spļaut virsot tiem, kuriem dzeltenās. Nu, burtiski spļaut. Un viņi to arī izmanto, ja? Ka tu drīksti spļaut. Nu, kas tas simbols kam? Ka liela daļa no tā, kā funkcionāla sabiedrība ir iegūt platformu, tam var, lai varētu spļaut kādam virsū. Ja? Varbūt tas ir civilizētā veidā, vienkārši iekšējās sajūtās, kas cilvēkam rodās. Varbūt tas ir tiešā veidā aprunājot. Ja? Šī tas salīdzināšanās veidā, ka tu esi labāks, tu vari viņam spļaut virsū. Ja? Un liela daļa sabiedrības tieši tā ir funkcionē. Kā nonākt tajā pozīcijā, kuras jūtos pārāks? Preizi. Un Dāvids saka, zini ko, man tas vairs tā kā nav svarīgi. Ja? Mēs arī saprotam, ka tas nav, mēs sirdī īstenībā zinām, ka tas nav tā kā labākais veids, kā funkcionēt. Un mēs Dāvida šajā te stāstā, protams, Kristu, mēs redzam, ka viņš ir citādāks ķēniņš. Dāvids ir citādāks ķēniņš, protams, kungs Kristus ir īstais Dāvids, uz ko pats Dāvids norāda. Kurš atnāk nevis, lai viņam kalpot, bet lai kalpot citiem. Viņš kļūst par vergu visiem un kalp. Un viņš saka, ziniet ko? Lai jūs vidū ir tā patās. Un ja tev ir šī stabilā reputācija, ka tu esi, tev jau viņi ir dot, tev vairs nav jāskrāpējās par viņu. Ja? Tev viņi ir iedot kā dāvana, Kristus dēļ, un mūsu lepnumam tas baigi nepatīk. Kā es tiešām pats neko tā kā. Nē, nē, man tas neder. Un tā ir tā mūsu lepnība, kas mums neļauj. Ka mums saka, man ar to nepietiek. Tas ir labi, Dievs, ka tu man, es esmu tavs bērns, tavs mantinieks, kad es esmu ķenišķīgs priesteris, Kristus brālis, tavs bērns, bet man tā kā ar to nepietiek. Es tomēr kaut, man par kaut kā, labi, tas viss ir, tas nekas, es gribu kaut ko citu. Tā ir mūsu lepnība, mēs sakam, mums nepietiek ar to, tas nav pietiekoši labi. Un tāpēc mums ir jāsāk domāt par šo te evaņģēliju. Un tāpēc es teicu, tu savu prieku, brīvību un pazemību iegūsti, kad tu jau vairāk tu sāc domāt par šīm lietām. Ka viņas reāli paņem tavējo sirdi sasildi, tas, ko Kristus sevi devis. Un tad tu varis tā kā pateikt, labi, es varu arī savu dzīvi neveltīt savas reputācijas kalšanai. Ja? Tas tas, ko mēs parasti darām. Es varu savu dzīvi sākt veltīt tam kungam, kas tā kā man ir izglābis, un viņa valstība nāk, man jau ir iedot visu bagātību, es jau esmu viņa bērns. Ja? Tas ir tā kā, nezinu, Anglijā princese Charlotte vai princes, neatceros, kā bija princim vārds, tik ļoti nesakoja tām lietām, bet viņi vienkārši pie, viņiem, tas, viņiem nekas nav jādara, viņi ir jau pēc statusu. Un tas, tas tā, ka mums sāk sasildīt mūsu sirdi, mēs varam tā kā, pateikt, zini ko, man ir grēcinieku, nevis nopelnēdēļ, kā Dāvidam tik uzdāvināts. Man tik uzdāvināts tas, kas esmu bērns. Tu varbūt es neesmu labāks par visiem pārējiem. Es esmu droši, man nav vairs jāspļauj, man tas nav vajadzīgs vienkārši. Ja? Man nav jāspļauj ne uz vienu. Es varu vienkārši baudīt to un skatīties, kā es varu būt kā Kristus kalpot, meklēt citu labumu. Ja? Man, es sāku pagājušā nedēļā tikties ar vienu cilvēku lasīt Bībeli. Viņš man saka, klasi, bet labi, kā tavu dzīvi atšķirās? Viņš saka, nu kur ir tie brīnumi tā kā? Kā tavu dzīvi atšķirās no visiem pārējiem? Un, dā, un Pāvils vēstulē korintiešiem pasaka, kas ir īstais garīgais, garīgais auglis cilvēka dzīvē. Jo, jo korintieši domāja, ka tev jābūt kaut kādām runāšanās brīnumu valodās un brīnumu zīmēm. Bet Dāvids saka, es vienojos, Pāvils saka, tas brīnums, svētā gara brīnums cilvēka dzīvē ir lūk šis te, ka viņš, kā Kristus, nesāk meklēt savu labumu, bet domā, kas ir vajadzīgs draudzei, kas ir vajadzīgs kādam, kas nav dzirdējis evaņģēliju. Lūk, tas ir tas brīnums, kas izmaina cilvēka sirdi un, un to te, tos mehānismus, šos te identitātes kaut kādā ziņā mehānismus cilvēka sirdī. Ka viņš ar, ja domājaties, ka cilvēks vairs nemeklē kā celt savējo reputāciju, bet viņš tā kā, Un tas tā kā vairs nav aktuāli, godīgi runājot. Tas, kas notiek šeit ar Dāvidu, tas ir brīnums. Jūs atrodiet man vēl vienu tādu valdnieku vēsturē, kas saka, Dievs ir ķēniņš, es neesmu ķēniņš. Viņš novelk savus ķēniņu drēbes, viņš saka, es esmu kā, kā viņš saka, tu tā kā tāds salašņi. Viņš saka, man, ok, nav problēmas. Man, to, man pietiek to, ka es esmu, Dievs man ir ieķēlis. Viņš ir tik stabils tajā un drošs. Ja? Parādiet man tādu brīnumu kaut kur starp valdniekiem, jūs tu neredzēsiet. Un, un tas tas brīnums, ka evaņģēlijs izdara, kad Pāvils saka, īstais garīgums ir tad, kad mēs sākam rūpēties par to, kas ir vajadzīgs citiem evaņģēlijai tieši sakrā. Nevis vienkārši rūpēties, bet evaņģēlijas sakrā. Draudzēji, kā mēs varam pielikt savu roku, kā kādam, kurš nepazīst, pastāstīt par to. Ka mēs vairs nedomājam par sevi, bet mēs domājam, tas ir tas brīnums, ko evaņģēlijs, tas ir īstais garīgums. Un tad viņš saka korintiešu pirmajā vēstulē, viņš saka, es vairs nemeklēju savu labumu, bet to, kas ir, kas vislabāk kalpos citiem, kā ar evaņģēliju es varu kalpot citiem. Mēs to redzam šeit iemies, mēs varam kļūt pazemīgi, citu priekšā mēs varam kļūt brīvi, mēs varam kļūt priecīgi dēļ šīm lietām. Es jums nolasīšu, mēs noslēgsim ar jaunās derības atsauci šajā sakarā. Vēstulē ebrejiem 12. Nodaļa, tas ir 12.29, jūs tad atšķirt, mēs kopā nolasīsim. 12.29, 12. Nodaļā, tā ir 12. Nodaļa ebrejiem, 2. un 3. pants. Uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu, kas viņam sagatavo, ka tā prieka dēļ par kaunu nebēdādams ir pacietis krustu un nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Alaž domājiet par viņu, kas tik daudz naidīgumu izciet no grēciniekiem, lai jūs nenovārktu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi. Tad mēs redzam piepildījumu tam, ko mēs tikko lasījām par Dāvidu, ka viņš nebēdāja par kaunu. Ja? Viņš nebēdāja par kaunu daudz vairāk nekā Dāvids. Kāpēc? Kas te sacīts? Trešajā rindiņā dēļ tā prieka, kas viņam bija sagatavots. Dēļ tā prieka, kas viņam bija sagatavots, viņš nebēdāja par kaunu. Un kas ir tas prieks, kas viņam bija sagatavots tu un es. Viņa tauta, jaunā radīšana, jaunā pasaule, izglābtā pasaule. Tas bija viņa prieksdēļ, kur viņš nebēdāja par kaunu. Tevis dēļ viņš bija gatavs paciest to kaunu. Lūk ir tas motors, kas ienes mūsu dzīves prieku, pazemību, drošību, brīvību, visu šīs lietas. Kad tu saprati, ka tevis dēļ viņš to kaunu pie krusta, viņš bija gatavs, viņš teica, tas ir tā vērts. Un tā, kad tas sāk sasildīt tavējo sirdi un aizkustināt, tad tu tā kā... Un tāpēc, Pāvils, viņš saka, tāpēc nenogurstiet, ka jūs piedzīvojat kaunu viņa dēļ. Tev būs situācijas, jūs varat padomāt, kur ir tas, kur tu izjūti kaunu Kristus dēļ. Varbūt tā ir saruna ar kādu cilvēku, kur pat tev pasmīkņā. Un ebreju vēstule diezgan skaidri saka, ka būs situācijas, kur tevi nicinās Kristus dēļ. Mums nevajag speciāli to meklēt, nevajag kļūt par nejaukiem cilvēkiem. Un, ja? Bet būs situācijas, kur tev būs jānes Kristus dēļ kauns. Tāpēc, ka tu tiksi asociēts ar viņu. Bet tad, kad tu saproti, kad zin ko, kas ir tas nelielais kauniņš, kas mani jānes viņa dēļ sazinuši ar to, ko viņš nes. Ja viņš bija gatavs to paciest to kaunu manas dēļ, tas tev arī atbrīvos. Tu varēsi neuztraukties vairāk tā par... Te jau tā runa par to reputāciju, par reizi. Mums ir kauns. Kur ir tās situācijas, kur tev ir savas reputācijas dēļ, tev ir, tu noklusē varbūt tās vai neizbās galvu ārā. Lūk, Pāvils mums parāda, kur tad ir tas, kas mūs izmaina, būt brīviem? Un zini, kas sako nākošais? Kauns par to, ka mēs bijām mīkšķauļi. Ja? Ka mēs nedzīvojam saskaņā savām vērtībām. Mēs īstenībā ticam kaut kam citam, bet mēs izlikāmies. Un tas kauns rada kaunu. Un evaņģēlists saka, tu var, lūk, tev ir nevis vienkārši saņemies, Ja, nu, tu saņemies, kā tu tā varēji, tas tev vēl dziļāk tikai dzīves kaunā. Ja, tas kauns rada vēl vairāk kaunu, tikai spirāli uz lebi. Evaņģēlists saka, zin ko, arī par to Kristus samaksājas, nekas. Kā tā kā Pēters noliedz, un Kristus saka, es sauc manus brāļus. Ja, Pēteri, nē, es saku maniem brāļiem, viss, kas aizlaidās. Saka, arī par to Kristus samaksājas, nākiet. Evaņģēlijs ir tas, kas pārtrauc to spirāli uz lebi, kas atbrīvo to no kauna un saka, un dot to spēku rīkoties saskaņā ar savām vērtībām. Tam tu īstenībā tici. Un tas iemesls, tas, kad tu biji viņu prieks, dēļ kura viņš bija gatavs panest to kaunu, lai tu būtu pie viņa atcerieties, kad debesīs ir prieks par vienu grēcinieku, debesīs ir lielāks prieks par 99, kuriem nevēlās atgriešanos. Lūk, tas ir Dieva prieks, jā? Ja? Lūk, kas ir Dieva prieks. Tas, ka viņš tev varēja pievest sev, un dēļ tā viņš bija gatavs izciest krustu. Mēs esam pie vakarēdiena, tas, protams, mums iemieso šo teikto, ko mēs visu tikko dzirdējām par to, ka Kristus asins tika izlietas un miesa tika salausta, lai viņš mums varētu pievest sev. Lai viņš varētu baudīt šo prieku ar mums. Pēc kāda mirkļa mēs iesim pie vakarēdiena, pēc tam apliecināsim savu ticību ar šiem te vārdiem, kas ir lapiņā aizmugurē.